hoxe na Rumbolla, Milesios.
Benvidos a Rumbolla, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Milesios presentaron o seu segundo traballo Indo e Vindo no ano 2017, unha nova viaxe, velaí o nome, entre as músicas tradicionais galega e irlandesa. Os netos de Breogán sacan este segundo traballo 4 anos xustos despois da súa estrena con Alén Mar, tamén inspirada no folclore das dúas nacións celtas. O primeiro tema que escoitaremos nesta Rumbolla, As Segas a Lugo.
Ei, dirá sega salú. Día a todo
A banda Milesios, nacida en Lugo no ano 2009, xurdiu ao redor do Penela Rock de Monforte. Unidos pola súa afección ás músicas galega e irlandesa, editan en febreiro de 2013 o seu disco de estrea Alén Mar, e 4 anos despois apresentan este segundo disco Indo e Vindo, grabado, mesturado e masterizado en Abrigueiro Estudios. Milesios son Maite Veiga, Marta Portela, Manuel María Veiga, Manuel do Moucheiro, Noelia Fersán, Paula Veiga e Senén Montero. Imos escoitar, para pechar a rumbolla de hoxe, o corte número 3 deste traballo Indo e Vindo, O Castelo de Pambre. Dende Lugo, con Milesios, pechamos esta rumboia agardando que fose do teu agrado. Lembramosche que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.